Ert News Radio 105,8.
Μπορεί να απέχουμε λίγες ημέρες πριν τις γιορτές, όμως η επικαιρότητα παραμένει γεμάτη ειδήσεις και συγκινήσεις. Δύο γεγονότα αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας. Από τη μία, η μεγάλη εθνική επιτυχία της εκλογής του Κυριάκου Πιερακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup, που απηχεί την επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας, την εκτίμηση στα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και την οργανωμένη δουλειά που προηγήθηκε για να εκλεγεί ο Υπουργός Οικονομικών. Και από την άλλη, η καταραίουσα θεσμική εικόνα στην Εξεταστική Επιτροπή, με ένα μάρτυρα που εμφανώς έμοιαζε να έχει και να θέλει να το δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να γελιοποιεί τη διαδικασία. Μια εικόνα του περίφημου «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που έχει ακουστεί τόσο πολύ στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας, να θυμίζουμε τη συμπεριφορά τους, καρικατούρες πρωταγωνιστών από τα δράματα του Φόσκολου πριν από 60 χρόνια. Θεωρώντας ότι με την επίδειξη μιας ιδιάζουσας συμπεριφοράς θα κερδίσουν επικοινωνιακά ή ότι θα αναγκάσουν τον ύποπτο ή τον μάρτυρα να αποκαλύψει πώς έπαιρνε η εγκληματική οργάνωση τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Τραγέλαφος. Σε κάθε περίπτωση, το κοντράστ των δύο γεγονότων μας δίνει την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Κατά τα άλλα, σήμερα αναμένεται η πιο εντυπωσιακή ακτιβιστική ενέργεια και κίνηση των αγροτών, να αποκλείσουν δηλαδή το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ενώ σταδιακά γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι εκτός από τα αιτήματα για την πληρωμή των καθυστερημένων αποζημιώσεων των πολλών εκατομμυρίων, την οργή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνυπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις και μερικές χιλιάδες εκπρόσωποι της παλαιάς κατάστασης, της περίφημης τεχνικής λύσης, που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να επιστρέψει η χώρα στο παλιό καθεστώς της αδιαφάνειας και της παρασκηνιακής διευθέτησης που τόσα χρόνια διέπρεπαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, καλή σας ημέρα. Είναι η Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου. Αύριο οι αγρότες θα εκλέξουν συντονιστική επιτροπή και η ελπίδα όλων είναι ότι το συντομότερο δυνατό θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε η χώρα να πάει σύντομα στις γιορτές, αφενός χωρίς μπλόκα και αποκλεισμούς και ταλαιπωρία, αφετέρου με πληρωμένους αγρότες και με ικανοποιημένα αρκετά από τα δίκαια αιτήματά τους. Είμαστε πάντα εδώ με πολλές απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio 105,8. Ποιοι είμαστε? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Χθες είχαμε τον θρίαβο της ΑΕΚ στην Τουρκία. Είχαμε ισοπαλίες για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης και οι τρεις. Λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, είχε υποσχεθεί ότι θα δούμε την πραγματική ομάδα της ΑΕΚ στα τέλη Οκτωβρίου, με το Σέρβο να πέφτει ένα μήνα έξω στην εκτίμησή του, αλλά να δικαιώνεται. Η Ένωση πανηγύρισε έκτη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, πήρε δεύτερο συνεχόμενο διπλό στο Conference League, απομένει μόνο το εντός έδρας match με την Craiova για να ολοκληρωθεί η Link Face, με την Ένωση πλέον να είναι στην τέταρτη θέση της διοργάνωσης, καθώς μετά τη Φλωρεντία άλλωσε και τη Σαμσούντα που και είναι στα καλύτερά της μέσα σε όλους τους στόχους. Αντιθέτως, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν στο Europa Link, που θα συνεχιστεί βεβαίως τον Ιανουάριο. Είδαν την πρώτη οκτάδα να απομακρύνεται, αλλά τουλάχιστον δεν έχασαν και βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ σε ένα αγώνα γεμάτο ανατροπές πήρε ισοπαλία στην έδρα της Λουντογκόρετς, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα, σπαταλώντας τις λιγοστές ευκαιρίες που έκανε κόντρα στους μαχητικούς τσέχους της Πλιζέν. Οι πράσινοι λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής είναι στην 15η θέση, αλλά στα δύο τελευταία μάτς παίζουν με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και υποδέχονται στις 29 Ιανουαρίου τη Ρώμα εδώ στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ είναι 18ος, παίζει στις 22 Ιανουαρίου εντός με την Πέτης και στις 29 Ιανουαρίου στην έδρα της Λιόν. Ο απολογισμός πάντως για την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα ήταν καλός. Και έτσι στη βαθμολογία παραμένουμε στην 11η θέση. Ανοίξαμε βεβαίως λίγο την ψαλίδα από τους Πολωνούς που έρχονται πίσω από μας. Δηλαδή οι Τούρκοι είναι στην ένατη θέση με 47.875 βαθμούς, η Τσεχία ακολουθεί 44.900, ακολουθεί η Ελλάδα 42.512 βαθμούς και η Πολωνία με 41.125. Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν μια επικίνδυνη αυτή μέσα στην Τουρκία, στον Πόντο, η ομάδα η οποία έχει προσφυγικές ρίζες και μια ομάδα που κατάφερε με ανατροπή, ποιος θα το περίμενε ένα μήνα πριν, όταν δεν μπορούσε να κερδίσει καλά-καλά την Ηλιούπολη. Θυμίζω ότι στο κύπελο με την Ηλιούπολη κέρδισε τον αγώνα με γκολ στο 92. Η ΑΕΚ τώρα είναι στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς, προηγείται το Στρασβούργο με 13, Σαχτάρ 12 και Ρακόβ 11. Τέταρτη η ΑΕΚ έχει λοιπόν την ευκαιρία να είναι στην οκτάδα και να βεβαίως να φτάσει όσο πιο μπορεί πιο μακριά σε αυτή την διοργάνωση. Η διοργάνωση του Conference League που προφανώς βοηθά, όπως βοήθησε τα προηγούμενα χρόνια τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, βοηθά τις ελληνικές ομάδες να είναι στις θέσεις των ισχυρών στα προκριματικά του καλοκαιριού, και αυτό έχουμε καταλάβει όλοι πόσο σημαντικό είναι. Αφήνουμε τα αθλητικά. Χθες είχαμε μια είδηση και μια εικόνα η οποία ήταν σοκαριστική. Ένας μοτοσυκλετιστής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να σπάσει ένα μπλόκο της αστυνομίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια. Στο βίντεο λοιπόν όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων. Αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε να περάσει. Στην προσπάθειά του αυτή παρέσυρε ένα τροχονόμο αρχικά και ένα δεύτερο στη συνέχεια, οι οποίοι προσπάθησαν να το σταματήσουν από το να διαφύγει. Λοιπόν, τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, ο μοτοσυκλετιστής όμως, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, χθες το βράδυ συνελήφθη, είναι 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό. Ο 28χρονος πιάστηκε τις πρωινές ώρες να οδηγεί τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, χωρίς να φέρει την κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Όπως διαπιστώθηκε από τον 28χρονο, είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας στον Οκτώβριο, στις 27 Οκτωβρίου, από το αστυνομικό τμήμα Καματερού για ένα ολόκληρο χρόνο, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας. Για την υποτροπή του επιβλήθηκε πρόστιμο 865 ευρώ, νέα αφαίρεση άδειας ικανότητας για χρονικό διάστημα 425 ημερών. Δηλαδή πάνω από 1,5 χρόνο δεν θα ξαναοδηγήσει, ελπίζουμε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και νέα. Το έχουμε δει ότι είναι πάρα πολύ υπότροποι, άνθρωποι γνωστοί ή άγνωστοι, αλλά δυστυχώς μπαίνουν στον πειρασμό να οδηγήσουν είτε χωρίς πινακίδες είτε χωρίς δίπλωμα. 16 λεπτά μετά τις 5 να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται να συνεχιστούν οι καλές για την εποχή καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός θα είναι ήπιος και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή. Με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί να διατηρείται. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Αναμένονται κατά περιόδους αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα νησιά του Ιωνίου, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στο Νότιο Αιγαίο. Τοπικά θα δημιουργηθούν ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ και στα Ηπειρωτικά και στα νησιά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι 14-16 στη Βόρεια Ελλάδα, 16-18 στις υπόλοιπες περιοχές και μέχρι 19-20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με εξαίρεση λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί και γενικά θα κυριαρχήσει ηλιακάδα. Η θερμοκρασία από 8-18 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ στα ανατολικά και 5 μποφόρ αργότερα. Έθριος θα είναι και ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 7-15 βαθμούς και η άνεμη στο θερμαϊκό 2-4 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Σπύρος και η Σπυριδούλα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα καθολικής υγειονομικής κάλυψης και είναι και η Διεθνής ημέρα ουδετερότητας. Σαν σήμερα το 1820 οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του Σουλτάνου. Το 1868 ιδρύεται η Αναχτωρική Φρουρά, η σημερινή Προεδρική Φρουρά. 1916 έχουμε το ανάθεμα του Λευτέρου Βενιζέλου στο πεδίο του Άρεως Αθηνών, με το διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών στο αποκορύφωμά του και μια ογκώδη αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλή στην Ιερά Σύνοδο να κατευθύνεται στο πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει το σατανά της πολιτικής ζωής του τόπου. Εκεί ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μια πέτρα, επαναλαμβάνει την κατάρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου κατά Λευτερίου Βενιζέλου, φυλακίσαντος, αρχιερείς και επιβουλεύοντος την βασιλεία και την πατρίδα, ανάθεμα έστω. Αυτά γινόταν το 1916. Το 1969, μια βόμβα στην πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου σκοτώνει 16 και τραυματίζει 90 ανθρώπους. Είναι η αρχή της στρατηγικής έντασης στην Ιταλία. 1973 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του 36». Ενώ το 1994 ο τότε Υπουργός Προεδρίας Αναστάσιος Πεμπονής παρετείται διαμαρτυρόμενος για την υπονόμευση του νόμου περί προσλήψεων στο δημόσιο και την παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 1994 και θα λέγαμε πόσο κοντινό φαίνεται με τα όσα ζούμε καθημερινά ακόμη και τώρα το 2025. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Edvard Munch, Νορβηγός, συμβολιστής, ζωγράφος, έχει ζωγραφίσει την κραυγή. Το 1891 γεννήθηκε ο πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, ο Έλληνας μεγαλοβιομήχανος. Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο κτίριο Μποδοσάκη, έγινε χθες η συνάντηση του κυρίου Χατζηγεντάκη με τους αγρότες από την Κρήτη. 1955 έρχεται στη ζωή Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Ελληνίδα πολιτικός, επιχειρηματίας και πρόεδρος του Αθήνα 2004. Το 1909 έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Κρούμπαχερ, Γερμανός φιλόλογος που συνέσφερε τα μέγιστα στη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού. Το 1987 πέθανε ο Νίκος Σταυρίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, που έχει μείνει βεβαίως ζωντανός στη μνήμη όλων μας από τις δεκάδες ελληνικές ταινίες που πρωταγωνίστησε. Ενώ το 2008 ο Τάσος Παπαδόπουλος, ελληνοκύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003 έως το 2008. Η πολιτική διαδρομή του συνδέθηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού.
Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε μέσα στη βροχή σαν κεριά θα σβήσουμε. Σε παρακαλώ πες μου αν θέλεις κάτι, πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι? Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Πάμε πού να ξεχειμονιάσουμε με μισή καρδιά, τι να πρωτοφτιάξουμε? Σε παρακαλώ πες μου αν θέλεις κάτι, πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι? Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι? Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα, έγειρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νικόλας Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και τα βιντεάκια τα οποία σχολιάζουν την επικαιρότητα. Και βέβαια, για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, αυτό μπορεί να έχετε αυτή τη δυνατότητα στην φιλόξενη πλατφόρμα Earth Echo. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό δικαστικό δελτίο. Χθες το εφετείο ανακοίνωσε ισόβια κάθριξη στον δολοφόνο της Γαριφαλιάς από τη Φολέγανδρο. Κανένα ελαφρωτικό δεν το αναγνωρίστηκε στον δολοφόνο της Γαριφαλιάς Ψαράκου. Δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας εκδίκασης υπόθεσης στο Μικτόρκο το εφετείο της Σύρου. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του και όπως και στην πρωτόδικη απόφαση, το εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαριφαλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι βρασμό ψυχής, όπως επιχείρησε να αποδείξει υπεράσπιση για να πετύχει μειωμένο καταλογισμό και μείωση της πρωτόδικης ποινής. Ο εισαγγελέας τάχθηκε αρνητικά στο αίτημα του συνηγόρου να το αναγνωριστούν η ελαφρυντική περίσταση που αφορά το πρώτερο σύνομο πρώτερο βίο και καλή διαγωγή μετά την πράξη του κατά το χρόνο κράτησης. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος περιέγραψε όλα τα στάδια της επίθεσης, κάτι όπως δείχνει, όμως ήταν προκλητικός, καθώς έλεγε συνεχώς ότι όλο το σύμπαν συνομότησε για να γίνει, αναφερόμενος στην περίμενη φράση του Κοέλιο από το βιβλίο Αλχημιστής. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι έτσι, καθώς ο πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι ο κατηγορούμενος θυμάται με ακρίβεια τα γεγονότα πριν και μετά, αλλά όχι τη δολοφονία. Λοιπόν, αυτά έγιναν στο δικαστήριο. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία δολοφονία και μάλιστα με τέτοιο τρόπο όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια αμέσως μετά την πανδημία. Λοιπόν, όμως οι άσχημες συμπεριφορές, οι εγκληματικές ενέργειες θα έλεγα, δεν σταματούν δυστυχώς. Είχαμε την τοποθέτηση με πολύ αιχμηρό τρόπο από την ελληνική αστυνομία με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X για την υπόθεση με τον 90χρονο από τη Νέα Μηχανιώνα που έθαψε ζωντανό το σκύλο της κόρης του αφού το έκανε βάλε χαρτοτενία στο στόμα επειδή όπως είπε ήταν άρρωστος. Είναι να ρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος έχει τέσσερα πόδια. Ξεκινάει η ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας, στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί δεμένο, φημωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής. Μάλιστα, η Ελλάδα στέλνει και το μήνυμα: φροντίζουμε τα ζώα, καμιά ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση. Σε βάρος του 90χρονου, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο και όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Λοιπόν, στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος, διαπιστώσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ήταν ακόμη εν ζωή και το ζώο μεταφέρθηκε στο Σύνδεσμο Προστασίας Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του. Ο 90χρονος ισχυρίστηκε ότι προχώρησε την απαράδεκτη αυτή ενέργεια γιατί νόμιζε ότι ο σκύλος της κόρης του δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει. Το έκανα για να μην υποφέρει, φαίνεται να είπε. Εμφανίστηκε όμως μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του. Λοιπόν, πραγματικά ώρες-ώρες είναι απίστευτα αυτά που γίνονται στην ελληνική επικράτεια από κάποιους οι οποίοι έχουν μείνει αρκετές δεκαετίες πίσω. Σε μια ελληνική επικράτεια που πλέον σχεδόν ένα στα δύο σπίτια έχει κάποιο ζώο συντροφιάς. Ας ελπίσουμε να μην επαναληφθούν τέτοιες πράξεις που δυστυχώς σε ταχτά χρονικά διαστήματα έρχονται στην επικαιρότητα. Χθες πάντως στην επικαιρότητα σφράγισε τι άλλο, η επίσκεψη, η μαρτυρία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Λοιπόν, ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε κλιματία, βιώνω εξεθελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου, ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Ξυλούρης που έγινε γνωστός ως Φραπές κατά την έναρξη κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθεσε υπόνοιμα, το οποίο μοιράστηκε στην Εξεταστική, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί στο μέλλον δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, παράνομα και κατέστησε σαφές πως δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής. Βεβαίως, στη συνέχεια της διαδικασίας επέλεξε να απαντήσει επιλεκτικά σε ερωτήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχε για την παράθεση με τους βουλευτές. Από τις τυχομηθείες που ξεχωρίζουν είναι η αναφορά στην Τυχεροπούλου και τις φορές που είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο, η διάψευση όσα είχε πει ο κ. Λιβανός περί επεισοδίου στο πολιτικό του γραφείο και αντιπαράθεση με τον Άσο Ηλιόπουλο, στον οποίο του είπε «Τα φραπέ αλλού, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα». Ο Ξυλούρης υποστήριξε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε προσθέτοντας ότι «και εγώ έχω τα δικαιώματά μου, θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Λοιπόν, παραδέχθηκε πάντως ότι και ο ίδιος και ο γιος του είχαν πολυτελή αυτοκίνητα. Ο ίδιος είπε πάντως ότι το δικό του αυτοκίνητο το είχε αγοράσει για 1000 ευρώ πριν αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια της εξέλιξης, στη συνέχεια της υπόθεσης αυτής, η Νέα Δημοκρατία έστειλε το μάρτυρα στην εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει. Πάντως οι διάλογοι αυτοί ήταν καταπληκτικοί. Είχε ένα διάλογο με τον Άσο Ηλιόπουλο. «Έχετε παίξει τζόκερ?» το ρώτησε ο Ηλιόπουλος. Και ο κύριος Ξυλούρης απάντησε ότι «εγώ δεν παίζω τζόκερ. Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς. Και να τους είχα σε σένα θα τους έδινα». Λοιπόν, φαινόταν καθαρά πάντως ότι ο κύριος Ξυλούρης δεν είχε καμία διάθεση να απαντήσει ερωτήσεις. Σε από ένα σημείο και μετά, είτε με την Jaguar, είτε με την Porsche, είτε με όλα αυτά που έλεγε, φάνηκε να γελιοποιεί την όλη διαδικασία απαντώντας στους βουλευτές. Μάλιστα, είχε και πολλές φορές και έτσι επιθετικές απαντήσεις προς τους βουλευτές οι οποίοι το ρωτούσαν, είτε σε βουλευτές από το κόμμα της Νίκης, είτε προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάντως θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο κ. Ξυλούρης την κλίση του στην δικαιοσύνη και τι θα απαντήσει στον εισαγγελέα για όλα αυτά. Το θέμα βεβαίως του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολεί και είναι ένα θέμα το οποίο έχει συμβάλει αρκετά, γιατί προκαλεί αισθήματα οργής στους τίμιους αγρότες, αυτούς που αγωνίζονται καθημερινά για τη δουλειά τους. Όλη αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει οργή και βεβαίως αυτό φαίνεται στα μπλόκα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
Ο πόνος σε θυμώνει ξανά ένα σημάδι μες στο σκοτάδι. Είναι που πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς. Και λυπάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις. Είναι που πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει εκεί, σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς. Και λυπάσαι που πάλι το χρόνο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη διεθνή επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα πλέον, διακρίνεται, ξεχωρίζει πάντα ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι και σε μια δημοσκόπηση του Πολίτικο, κυριαρχεί στις μεγάλες δημοκρατίες της Ευρώπης, καθώς θεωρούνται αδύναμοι ηγέτες να τον χειριστούν. Η αναδιαμόρφωση λοιπόν της πολιτικής στην Ευρώπη είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί ψηφοφόροι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες πιστεύουν πως το έχει ήδη κάνει. Η επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο είναι πολύ πιο σημαντική για τους ψηφοφόρους στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την εκλογή των δικών τους εθνικών ηγετών, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες του διεθνούς δημοσκόπησης του Πολίτικο. Το αποτέλεσμα αυτό απεικονίζει με σαφήνεια τον αντίκτυπο του πρώτου έτους διακυβέρνησης του Τραμπ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, με την επιρροή του να είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη. Σε διαδικτυακή έρευνα που διεξήρθη από ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων με έδρα το Λονδίνο, δείχνει επίσης ότι πολλοί Ευρωπαίοι συμμερίζονται την κριτική αξιολόγηση του Τραμπ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Πολίτικο νωρίτερα αυτή τη βδομάδα σχετικά με την αδυναμία των δικών τους εθνικών ηγετών. Στην έρευνα συμμετούχαν περισσότεροι από 10.000 ερωτηθέντες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά. Οι δικοί τους ψηφοφόροι θεωρούν ότι μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να χειριστούν αποτελεσματικά τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν τις χειρότερες βαθμολογίες. Στη Γαλλία, μόνο το 11% θεωρεί ότι οι Βρυξέλλες έχουν χειριστεί καλά τον Τραμπ, ενώ το 47% δηλώνει ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαχειριστεί άσχημα τη σχέση με τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου. Η δημοσκόπηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις. Θυμίζω ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι οι περισσότεροι είναι αδύναμοι, αδιάφοροι και ότι θα έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο. Ενώ τα ποσοστά τώρα για το τι νομίζουν οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι εντυπωσιακά. Στη Γερμανία το 53% πιστεύει ότι η εκλογή του Τραμπ ήταν η πιο σημαντική για τη χώρα από την εκλογή του Μέρτς, σε σύγκριση με το 25% που θεωρούσε πιο σημαντικές οι γερμανικές εκλογές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 54% δήλωσε ότι η επιστροφή Τραμπ είναι πιο σημαντική από την άνοδο των εργατικών του Στάρμερ και το τέλος των 14 ετών της συντηρητικής διακυβέρνησης. Ενώ στη Γαλλία το 43% θεωρεί τη νίκη του Τραμπ ότι έχει μεγαλύτερη σημασία, έναντι 25% που πίστευε ότι η εκλογή Μακρόν είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα, ως ισχυρό και αποφασιστικό θεωρούν τον Τραμπ περισσότερο από τους δικούς του ηγέτες, σε ποσοστά 74 έως 26% στη Γερμανία, 73% έναντι 27% στη Γαλλία, 69% έναντι 31% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά θεωρούν οι Ευρωπαίοι για τον Τραμπ και αυτό δείχνει πώς θα συνεχίσει ο κύριος Τραμπ αυτή την πολιτική έναντι των Ευρωπαίων ηγετών. Και θα δούμε τώρα αν θα κάνει πράξη και μια από τις δεσμεύσεις του, που είναι αν θα ανακατευθεί στις εκλογικές διαδικασίες που θα γίνονται στη διάρκεια της θητείας του στην Ευρώπη και αν θα θέλει να στηρίξει κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες. Ήδη έχει πει ότι έχει στηρίξει τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Θα δούμε τώρα αν θα ανακατευθεί και στις υπόλοιπες εκλογές. Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Από το Game Over του 2009 στο πηδάλιο του Eurogroup, το παρασκήνιο της εκλογής Πιερακάκη στην Προεδρία του Συμβουλίου. Το Bloomberg τη χαρακτήρισε απόδραση από το παρελθόν των μνημονίων, το γαλλικό TV5 εκδίκηση της Αθήνας, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup εμπεριέχει έναν ισχυρό συμβολισμό. 16 χρόνια μετά την δραματική συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπου ο Jean-Claude Juncker είπε το περίφημο The Game is Over, κηρύσσοντας το τέλος της ευδαιμονίας με δανεικά, η Ελλάδα με την πρόοδο αλλά και τις αδυναμίες είναι πλέον ένα κράτος μέλος της ευρωπαϊκής κανονικότητας. Λοιπόν, το σχέδιο αξιοποίησης 24 κτιρίων στο Τατόι παραχωρούνται σε ιδιώτη με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για μακροχρόνια μίσθωση μέσω σύμβασης παραχώρησης 24 κτιρίων. Εξαιρούνται τα μουσεία του κτήματος στο Τατόι, προκήρυξε το Υπουργείο Προπολιτισμού μέσω του Υπερταμείου. Ενίσχυση 20 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα στην Ουκρανία μέσω του Ταμείου Pearl. Το ποσό των 20 εκατομμυρίων θα συνεισφέρει τελικά από το τέλος του χρόνου η Ελλάδα στο ταμείο που θα συγκεντρώνονται χρήματα για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα ενισχύσουν την Ουκρανία. Ενέργεια, γιατί παραμένει ακριβό το ρεύμα και ποιο θα είναι το μέλλον του αναπαυτηρίου του Πικιόνι, αυτό στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη, με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας. Χάνουν τη ρύθμιση και εξαφανίζονται μέσω του εξαδικαστικού, είναι ένα άλλο θέμα, και ελιγμός με δημοψήφισμα από Ζελένσκι για ενδεχόμενες υποχωρήσεις στο εδαφικό. Φεύγουμε, πάμε στα νέα. Η Ελλάδα επιστρέφει, πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερακάκης, ομόφωνη εκλογή του, ο γαλλογερμανικός άξονας, η Ισπανία, η Φιλανδία και οι Βαλτικές χώρες κλείδωσαν τη νίκη. Πότε έγινε οριστικά η πλάστηγα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας. Σκάνδαλο ΠΚΠ, όταν η σιωπή μετατρέπεται σε πρόκληση, ο Φραπές πήγε στη Βουλή και μίλησε κατ' επιλογή και αποχώρησε. Τι είπε για την Πόρσε. Η επιλεκτική αμνησία στη δίκη των υποκλοπών ετοιμάζεται τριμερής Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Λοιπόν, λόγω του ΔΟΤ, 18 παιδιά γεννήθηκαν με καρκινικό γενετικό υλικό στην Ελλάδα. Και από την ομάδα Λουντογκόρετς ΠΑΟΚ 3-3, ισοπαλία σε ματς θρίλερ, ΠΑΟ Βικτόρια Πλιζέν 0-0, άλυτος γρίφος στον γκολ και Σάμσουν Σπορ ΑΕΚ 1-2, πλώρη για οκτάδα με φοβερή ανατροπή. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Το πρόσωπο της ανάπτυξης στο τιμόνι του Eurogroup, ιστορική απόφαση για τη χώρα με ελληνική σφραγίδα, ομόφωνα ο Κυριάκος Πιερακάκης, επικεφαλής της Ευρωζώνης, Μητσοτάκης, υπερηφάνεια και εμφατική αναγνώριση της θετικής δημοσιονομικής πορείας της πατρίδας. Πάγλωσε η γλώσσα του Φραπέ στην εξεταστική, δικαίωμα σιωπή με επιλεκτικές απαντήσεις μετά την αναφορά του εισαγγελέα. Ιρωνίες για τον Τζόκερ, ο Πονόδοντος, η Τζάκουαρ που αγόρασε με 1000 ευρώ και η Πόρσε του γιού του. Αθλειώτες της ζωής Κωνσταντοπούλου κατά της Μαρίας Σιρεγγέλα και της Νέας Δημοκρατίας, λέει η απογευματινή. Αυτόνομη συνάντηση, τα κάγκελα για τη νέα διάσπαση από τους κριτικούς, τι πήραν από Χατζηδάκη και Τσιάρα, δηλώσει περιδούριο ύπου από τους υπόλοιπους αγρότες. Με την κατάσταση 10.000 ευρώ για όσους μετακομίσουν σε 6 ακριτικές περιφέρειες, σε σόκα 11 οικογένειες, 18 τα Ελληνόπουλα από το καρκινικό σπέρμα του Δανού. Πρωτοβουλία Ζαχαράκη, σε πειραματικά μετατρέπονται 13 ακόμη σχολεία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Wow, Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup. Από χώρα παρία στο 2015 με Τσίπρα Βαρουφάκη, στην εθνική επιτυχία Μητσοτάκη Πιερακάκη. Ο Υπουργός Οικονομικών εξελέγει ομόφωνα ύστερα από την απόσυρση του Βέλγου ομολόγου του. Έχει μπει τέλος στη διάκριση Βορρά-Νότου, οι προσκλήσεις είναι πλέον κοινές. Η μέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα, την κυβέρνηση, όλους τους πολίτες. Εξεταστική ο ΠΚΠ, παροδία από Φραπέ, νέο σοου από τη ζωή. Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, Χατζηδάκης Τσιάρας με αγρότες της Κρήτης. Πώς λειτουργεί ο ψηφιακός βοηθός υγείας για τους πολίτες. Τέλος εποχής για τα ταχυδρομεία στη Δανία. Αλήθεια, για τα ταχυδρομεία περιμένουμε ακόμα να μάθουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Είπαν ένα μήνα, προφανώς έχει περάσει παραπάνω. Είχαμε και το θέμα με τους αγρότες, το έχει καλύψει. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει, γιατί εκτός από το τι θα γίνει στην περιφέρεια, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί μια λύση, να ακολουθήσουν είτε την ευρωπαϊκή λύση, όπου σε μικρά καταστήματα, καταστήματα όπως είναι σούπερ μάρκετ ή είναι καταστήματα τοπικά εκεί με ψηλικά, και υπάρχουν εκεί και υπηρεσίες ταχυδρομικές, σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει και το άλλο μοντέλο, αυτό δηλαδή που προτείνουν το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αριστεράς, να υπάρχει ένας χώρος στα ΚΕΠ, όπου υπάρχει ΚΕΠ. Συνήθως υπάρχει στις μεγάλες κομοπόλεις, να υπάρχει εκεί πέρα και να μπορούν να εξυπηρετούν και οι άνθρωποι της επαρχίας. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα στην Αττική, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αρκετούς λογαριασμούς να μην πηγαίνουν στην ώρα τους στους καταναλωτές και να υπάρχει πρόβλημα με την εξόφληση βεβαίως των λογαριασμών. Πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Ο Πυρακάκης, επικεφαλής του Eurogroup, εξελέγει με πανηγυρικό τρόπο ομόφωνα με 20-0. Σημαντική στιγμή για τη χώρα και προσωπικά για τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Τραμπ μεθοδεύει διάλυση της Ευρώπης, όπως την ξέρουμε. Λοιπόν, φραπές, πικρός και ριστικός. Απίθανες σκηνές στην εξεταστική της Βουλής. 8 ώρες κόλασης και ακραίας πρόκλησης από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών. Τον δασκάλεψαν, τον κάλεσαν, τον φυγάδευσαν. Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, προστάτευση του Γιώργου Ξυλούρη. Πλήρης ευτελισμός του Κοινοβουλίου, η κατάθεση στην εξεταστική του βασικού εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πρώτα κέρδη του αγώνα, πάγωμα φιλών προς τον ΕΛΓΑ για 6 μήνες και πληρωμές 1,2 δις έως το τέλος του μήνα. Λοιπόν, αυτά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Έχει στο πλάι πρώτος Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ρίζος Πάστης, μια φωνή και μια γροθιά στα μπλόκα του δίκαιου αγώνα, βιοπαρεστές αγροκτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι, μικροί και νεολαία. Λοιπόν, στην τελική ευθεία για τα συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη, απεργία αποφάσισε το συνέδριο της ΑΔΔ. Πάμε στην κόντρα. Καταραίουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές περιφέρειες. Σήμα κινδύνου για το Μαξίμου, τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Σε απόγνωση, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μιλούν για τραγικά λάθη του Τσιάρα στο θέμα των κινητοποιήσεων. Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup, εξελέγει ο Κυριάκος Πιερακάκης, μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και τον ίδιο προσωπικά. Λοιπόν, για το θέμα βεβαίως των αγροτών και το πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά των κομμάτων, θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νομίζω Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είναι αυτεμπορική, επιλογή δικαίωση για το success story. Κυριάκος Πιερακάκης εκλέχθηκε ομόφωνα πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup. Λοιπόν, το παρασκήνιο, η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, το ευρύ γεωγραφικό φάσμα των συμμαχιών, νέα φωνή υπέρ μια πιο ισορροπημένης δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής. Τώρα, οι οικονομολόγοι, οι καθηγητές πανεπιστημίου λένε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εκλέχθηκε τώρα ο κ. Πυρακάκης και έχει θητεία μπροστά, 2 χρόνων μπροστά του, διότι τώρα που τελειώνουν τα προγράμματα στήριξης και θα πρέπει να αποφασιστεί μια άλλη πολιτική για την Ευρώπη και κυρίως και για την Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε το ζήτημα ότι βγαίνουμε μετά από μια πολύχρονη κρίση. Τώρα είναι πολύ θετικό που στα κέντρα αποφάσεων θα βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
Αλλού πηγαίνω σε πίθια πια δεμένο θα με χάσει στη στροφή. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά.
Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν μπει στη σελίδα μας στο Facebook. Καλημέρα στον Γρηγόρη, καλημέρα στην Αθηνά, στον Αναστάση, στον Ζωτήρη, στον Αριστίδη, στον Σάκη, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε όλους οι οποίοι μπαίνετε και βλέπετε τα βιντεάκια, όλα αυτά που σχολιάζουμε. Και βέβαια δίπλα μας είναι για την καθημερινή του καλημέρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
Καλημέρα σας.
Κύριε Χατζημιχάλη, πώς είδατε το θέμα με τον κύριο Φραπέ χθες στην εξεταστική?
Δεν έχω καταλάβει την εξέλιξη.
Ποια είναι η εξέλιξη?
Λένε πάρα πολύ και είναι νομομαθής ότι θα έπρεπε ήδη να είχε συλληφθεί, για παράδειγμα. Διότι δεν έχει δικαίωμα άρνησης.
Ναι, προφανώς.
Άμα δεν έχει δικαίωμα άρνησης, γιατί είναι ακόμα έξω? Πάντως, μπορεί να ενοχοποιηθεί κάποιος, να ζητήσει ότι δεν μιλάω γιατί θα ενοχοποιηθώ, αν είναι κατηγορούμενος. Αν δεν είναι κατηγορούμενος και είναι μάρτυρας, αν είναι μάρτυρας, δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Διάβασα από να μαθείς, δεν ξέρω τον νόμο.
Μάλιστα.
Αυτό διάβασα και η μου έκανε με πέντε εντύπωση.
Η στάση του αυτή δεν ήταν έτσι υπονομευτική στην Εξεταστική Επιτροπή?
Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι, φυσικά και ήταν υπονομευτική.
Και δεν θα έπρεπε να γελιοποιείται η Εξεταστική Επιτροπή, δεν έπρεπε να γελιοποιούνται οι κρατικοί θεσμοί?
Προφανώς, γι' αυτό και υπήρξε η άμεση αντίδραση ότι θα παραπευθεί στον εισαγγελέα, ότι ο εισαγγελέας θα αποφασίσει τι θα γίνει με αυτόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο ο Διονύσης μαζί με την Κατερίνα θα είναι
και
κοντά σας. Και περισσότερα, βεβαίως. Λοιπόν, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση, μια και λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ήταν από τη Real Polls, που βεβαίως εκτός από το, την εκτίμηση ψήφου για τα κόμματα, είχε και ένα πολύ άλλο, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Στο υποθετικό ερώτημα, τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα κατέβαιναν στις εκλογές με άλλον αρχηγό? Οι απαντήσεις είναι αρκετά αποκαλυπτικές. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση βεβαίως ψήφου πέφτουν, ενώ του Πασόκ εκτοξεύονται, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το Πασόκ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2, ενώ στο ίδιο ερώτημα η Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%. Παράλληλα, τα κόμματα που έχουν αρχηγοκεντρικό χαρακτήρα εξαφανίζονται εκλογικά. Η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 1,4 από 9,2 που έχει στην εκτίμηση ψήφου. Η Ελληνική Λύση πέφτει στο 3,4 από 7,1. Η Φωνή Λογικής από το 3,5 πηγαίνει στο 2%. Το Μέρα 25 από το 3% πέφτει στο 1,5. Ενώ οριακά πέφτουν τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 28,5, το Πασόκ Κινάρ στο 12,5, ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 11,8, Ελληνική Λύση 8,7, ΣΥΡΙΖΑ 8,5, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,8, Φωνή Λογικής 4,8, Μέρα 25 4,4%. Λοιπόν, στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με 12,6, που δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, ενώ 9,1 είναι αρκετά πιθανό. Άρα δηλαδή το σύνολο βγαίνει 21,7, περίπου εκεί που το βγάζουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Το ζήτημα βεβαίως είναι όχι τώρα που μετριέται, έτσι να το πω κάπως καταχρηστικά, το κόμμα αυτό. Το κόμμα αυτό θα αρχίσει να μετρέεται κανονικά από την ημέρα που θα γίνει ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα φανεί ποια θα είναι η δυναμική. Και το λέω αυτό γιατί πολλά κόμματα, και χαρακτηριστικότερη περίπτωση ήταν το κόμμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο παρελθόν, που είχε φτάσει πολύ ψηλά, αν θυμάμαι καλά, εκείνα τα χρόνια είχε φτάσει σχεδόν 20%, οπότε όμως δεν έφτασε ποτέ στην κάλπη. Στην ίδια ερώτηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, η απάντηση είναι 2,2 πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 5,9 ότι είναι αρκετά πιθανό. Οι πολίτες ωστόσο βλέπουν με μεγάλο βαθμό το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως μία ακόμη διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, 60%, και μόνο το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος. Βέβαια, εδώ μένει να υπάρχει μια αναγκή η οποία καταγράφεται έμεσα ή άμεσα στις δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος περιμένει ένα νέο κόμμα το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Μάλιστα, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως, χθες είχαμε την εκλογή του Κυριάκου Πυριασκάκη. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα πρωτοσέλιδα που είδαμε. Κύριος Πυριακάκης, ο οποίος έκανε συμμαχίες και οδήγησαν στην απόσυρση του αντιπάλου του. Δεν ήταν έκπληξη, λοιπόν, η εκλογή του, αλλά δεν ήταν και δεδομένη σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών και από σήμερα πρόεδρος του Eurogroup φώνησε να κινηθεί κάτω από τα ραντάρ, να κάνει κρίσιμες συμμαχίες με χώρες κλειδιά, ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη λεγόμενη πρόθεση ψήφου και να διασφαλίσει την εκλογή του. Είναι προφανές ότι βαρύνοντα ρόλο έπαιξαν δύο πράγματα. Το ένα, το ισχυρό comeback story της Ελλάδας, που για τους Ευρωπαίους αποτελεί μια μετρήσιμη επιτυχία. Αφετέρου, η άρνηση των Βέλγων να ξεπαγώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο τραπεζικό του σύστημα, που προκαλούν έντονες τριβές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, διόλου τυχαία δεν ήταν η ονομαστική στήριξη του Γερμανού αντικαγκελάριου και υπουργού οικονομικών προς τον κύριο Πυριακάκη, λέγοντας ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς. Ρόλο στο παρασκήνιο και επαφές με απευθείας συνεννοήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες έπαιξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε φιλοξενήσει σε δίπλο προημερό στην Αθήνα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Μάφρετ Βέμπερ. Και βέβαια υπήρχε και πάντοτε και ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνέδραμε την ομάδα Πυριακάκη στις επαφές μέσα στο κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η πλευρά Πυριακάκη μπήκε με 13-14 ψήφους στην ψηφοφορία, αλλά στη συνέχεια όταν κατάλαβαν οι Βέλγοι και ο Υπουργός ότι ποια ήταν η κατάσταση, αποχώρησε όπως συνήθως γίνεται, έτσι υπάρχει μια ενδεικτική ψήφος όπως λέγεται, και ο Προεδρεύων του Eurogroup, ο κ. Μάριος Κεραυνός, έκανε την καταμέτρηση και κάλεσε τους δύο υποψηφίους ενημερώνοντας για το αποτέλεσμα. Τότε αποσύρθηκε ο κύριος Πέτεγγεμ και στην επίσημη ψηφοφορία ο κύριος Πυριακάκης εξελέγει ομόφωνα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και για τη χώρα, είναι μια εθνική επιτυχία και προκάλεσε και θετική έκπληξη κιόλας ότι αναγνωρίζεται αυτή η εθνική επιτυχία, αναγνωρίζεται ότι είναι θετικό που βρίσκεται ένας Έλληνας σε μια τόσο σημαντική θέση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6, είπαμε. Είναι εδώ ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης, θα έρθει και η Κατερίνα σε λίγο, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και βεβαίως να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.
puedo más.